คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์วันที่เรามีความสุขเนี่ยกับวันที่เรามีความทุกข์นะครับถึงแม้ว่าเวลาจะเดินเท่ากันเป๊ะๆเลยนะแต่ในความรู้สึกเราเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าอย่างหลังอ่ะมันยาวนานกว่าว่าไหมฮะเหมือนเวลาที่เรารู้สึกสบายตัวสบายใจเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้สึกถึงการหายใจของเรานะฮะหรือว่าความเป็นไปของร่างกายของเราเลยนะฮะแต่ถ้ามีอะไรสักอย่างเช่นแขนขาที่มันผิดปกติไปอ่ะเราก็จะรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความยากลำบากในการขยับหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นแบบพอจะยกแขนก็โอ้เจ็บเจ็บแขนตรงนี้แต่ว่าวันที่เรามีความสุขเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าช่วงบริเวณนี้มันเคลื่อนไหวอยู่นะครับหรือทุกๆวันที่เรามีกันนะมันก็มีความสุขดีอ่ะโอ้ยเร็วจังแป๊บๆ3ปีแล้วอะตัวรู้สึกเหมือนไม่นานเลยเนาะแต่พอตื่นมาอีกวันนึงอ่ะตัวคนนั้นน่ะหายไปแล้วอ่ะเชี่ยทำไมมันเพิ่ง10โมงเองอ่ะคือนั่งใจลอยนานขนาดนี้แล้วอะทำไมวันวันนึงมันถึงได้ยาวนานขนาดนี้การนั่งใจลอยของเรามันไม่ได้ทำให้แบบเวลามันเดินเร็วขึ้นเลยเหรอมีอีกหลายเหตุการณ์นะครับในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังที่เราจะมาคิดอะไรบางอย่างได้นะฮะหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการสูญเสียใครสักคนหรือว่าอะไรบางอย่างไปนะครับนั่นเลยมาทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรจากความสุขสักเท่าไหร่เลยนะฮะคือเวลาเรามีความสุขเรามักจะไม่ค่อยได้รู้สึกถึงอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะฮะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันโอ้โหโอเคโอ้โหตามทางที่เราวางไว้เลยนะฮะถ้าให้พูดว่ามีความสุขเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเนี่ยสำหรับผมนะฮะจะใช้เวลาเขียนออกมายากมากๆนะครับคือด้วยความที่เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าจะให้เขียนว่าฉันได้เรียนรู้จากความสุขยังไงบ้างเนี่ยจะเขียนไม่ค่อยได้นะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับอย่าเอาผมมาเป็นมาตรฐานกันแล้วกันนะแต่ถ้าให้พูดว่าเมื่อผ่านความยากลำบากครั้งนั้นมาแล้วอ่ะผ่านการขาหักนะครับผ่านการรักษาร่างกายอย่างยาวนานนะครับโอ้โหทำคีโมมาหรือว่าผ่านการเยียวยาหัวใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันสงบนะฮะคลื่นลมฝุ่นที่มันตลบอบอวลเนี่ยมันนิ่งนอนเหมือนตะกอนน้ำที่อยู่ก้นโอ่งนะฮะเราได้เรียนรู้อะไรจากมันครับการเลิกลากันเนี่ยมันแย่นะอันนี้ผมรู้ฮะผมทราบดีนะครับจากที่จัดพอดแคสต์มา9เดือนติดต่อกันตรงนี้นะฮะทุกๆสัปดาห์ผมรู้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยากมากๆไม่งั้นคุณผู้ฟังคงไม่มาฟังผมในตอนที่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แน่นอนนะฮะแต่การเยียวยาการรักษาตัวเองให้คงอยู่เนี่ยมันก็ยากพอๆกันเหมือนกันนะฮะซึ่งในความแย่นะฮะในความเลิกในความไม่รักกันแล้วเนี่ยถ้ามองกันดีๆอ่ะมันก็มีมุมที่ทำให้เราได้กลับมามองตัวเองเหมือนกันนะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับแล้วก็เอาไปปรับกับรักครั้งต่อๆไปหรือเปล่ามากกว่านะฮะสำหรับคุณผู้ฟังแล้วนะฮะเมื่อจบความสัมพันธ์แล้วเนี่ยแฟนเก่าของคุณนะฮะได้ทำให้คุณคิดอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะสำหรับของผมนะฮะเขาบอกผมมาแบบนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องตลกร้ายอยู่เหมือนกันนะครับที่จะมานั่งคุยกันนะครับว่าเฮ้ยแกเลิกกับแฟนแล้วแกได้เรียนรู้อะไรวะคือมึงคือกูเศร้าอยู่มึงเก็ตปะคือมึงจะให้กูตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นั่งทางในเนาะย้อนอดีตไปดูหรอว่าแบบกูได้เรียนรู้อะไรจากความเจ็บปวดที่มันหรือว่าเราทำกันมาขนาดนี้อ่ะใช่ฮะถ้าเป็นผมก็คงพูดแบบนั้นนะฮะคือคนอกหักอ่ะมันไม่มีกระจิตกระใจที่มานั่งคุยเรื่องราวที่มันมีเหตุผลหรอกนะฮะคือเราต่างอยากจะฟูมไฟอ่ะอยากจะฟุ้งอยากจะลอยอยากจะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะฮะปล่อยความเจ็บปวดที่มีให้มันวิ่งแบบไหลไปทุกอณูของร่างกายนะฮะไล่ไปตั้งแต่นิ้วเท้านะฮะมาตามซอกเล็บหรือว่าตามตั้งแต่แบบเส้นผมนะฮะแล้วก็รวมกันความเจ็บปวดไปอยู่ที่หัวใจนะคือเจ็บนะที่เป็นอยู่ยังจะมาเรียกร้องหาเหตุผลว่ามันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่อีกหรอนะฮะผมคิดว่าบางคนอาจจะคิดแบบนี้อยู่นะครับคือคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่เคยได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดเลยนะคือหลายครั้งเนี่ยเราพลาดแล้วแล้วก็พลาดอีกอ่ะรู้แล้วว่าถ้าทำแบบนี้มันก็จะจบแบบเดิมอ่ะแต่ก็ยังเดินเข้าไปนะทำให้ทุกอย่างมันแบบเจ็บปวดอ่ะทุกความเจ็บปวดมันนำมาซึ่งความเจ็บปวดที่ ทรมานมากขึ้นนะฮะเพราะเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้หรือว่าใช้เหตุผลให้มันเหนือความรู้สึกที่เรามีอยู่เลยฮะแฟนเก่าเนี่ยทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับคุณผู้ฟังถ้าเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาหรือว่าเธอบ้างนะฮะบางคนอาจจะค้านนะครับว่าถ้าแข็งแรงขึ้นฉันก็ไม่มาแบบนั่งฟูมไฟล์ฟังพอดแคสต์ของแกหรอกเพราะว่า move on ไม่ได้ไงถึงต้องมานั่งฟังอยู่นี่นะฮะผมเข้าใจนะฮะแต่ว่าผมไปเจอข้อมูลนึงมาจาก TED Talk ตอนนึงนะของคุณแกรี่นะฮะเขาพูดว่าเป็นตอนของ Break up Don't have to leave you broken นะฮะเขาค้นพบมานะครับว่า 41% นะครับของคนที่เลิกกันเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกเขามองว่าการเลิกกันเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีทิศทางไปในทางที่บวกสำหรับตัวเขานะครับ 30% บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ขึ้นนะครับพอผมบอก 30% ทำให้ตัวเองแย่นะครับก็อย่าเพิ่งเอาตัวเองไปลงที่ 30% นะฮะผมรู้ว่ากำลังเศร้านะฮะแต่ว่ามีสตินิดนึงนะครับฟังผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับ 41% ที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าการมีความสัมพันธ์นะฮะการอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ว่าการที่ความสัมพันธ์นั้นจบลงแล้วต่างหากนะครับที่ทำให้เราเติบโตขึ้นในแบบที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนครับผมสังเกตตัวเองนะครับหลังจากที่จบความสัมพันธ์จากใครสักคนเนี่ยคนพบว่าผมจะทำกิจกรรมเพื่อตัวเองมากขึ้นฮะอย่างเช่นไปออกกำลังกายนะไปฟิตเนสนะฮะไปวิ่งนะฮะหาหนังสือดีๆมาอ่านหาหนังดีๆมาดูนะครับคือหาอะไรต่อมีอะไรมาพัฒนาตัวเองนะไม่ให้ตัวเองว่างไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านไม่ให้ตัวเองแบบกลับไปคิดอะไรแบบนั้นอีกนะครับซึ่งแปลกมากนะครับที่ผมไม่เคยทำแบบนี้กับตอนที่อยู่กับเขาอะเป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าทำไมเราไม่เคยทำสิ่งดีๆกับตัวเองตอนที่เราอยู่กับแฟนเรานะบางความสัมพันธ์นะครับใครอีกคนเนี่ยไม่ค่อยปล่อยให้เราได้ทำตามที่เราอยากทำนะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราเองก็ไม่ยอมทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะเป็นเพียงเพราะว่าเราต้องการรักษาความรู้สึกของเขาเอาไว้นะฮะโอ้วันนี้ผมเสียงไม่ค่อยดีเลยนะมีฟึดฟัดฟึดฟัดด้วยนะไม่ได้พูดถึงการอ่านหนังสือหรือว่าการไปออกกำลังกายหรอกนะครับที่ผมกำลังเล่านี่นะฮะคือมันมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยพบเจอเหตุการณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนรักเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนความฝันของเรานะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยความฝันของเขาก็ไม่เคยมีเราอยู่ด้วยนะฮะผมเลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรนะฮะการมีใครสักคนเนี่ยควรจะเป็นคนที่พร้อมที่จะเติบโตไปกับเราหรือเปล่านะครับใช่คนที่ต่างหวาดระแวงว่าใครสักคนจะเติบโตแล้วก็หายไปจากกันแล้วกันไหมนะพอได้กลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยพอได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแบบที่ควรจะทำตั้งนานแล้วอ่ะผมก็คิดนะครับว่าถ้ามีความสัมพันธ์อีกครั้งนึงเนี่ยเราก็ควรจะชัดเจนกับความต้องการของตัวเองให้มากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ทุกการเลิกรานะฮะมันจะเจ็บปวดหรอกนะครับบางครั้งเนี่ยการเลิกรากันหรือว่าการจบความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเลิกกับแฟนนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามึงกูรู้สึกแฮปปี้มากอ่ะกูดีใจมากที่หลุดพ้นแล้วอ่ะคือเหมือนได้ยกภูเขานะฮะยกพันธนาการที่ตัวเองสร้างขึ้นมาหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันเหนี่ยวรั้งกันอยู่นะครับโล่งอกนะฮะโล่งใจเหมือนแบบเอาซิลิโคนที่มันเน่าหนอนนะออกมาจากหน้าอกนี้คือต่อไปเราก็จะมีอิสระนะครับแล้วก็จะกลับเขาเรียกว่าไม่กลับไปมีความสัมพันธ์แบบนั้นอีกนะครับแฟนเก่าบางคนนะฮะสอนเราให้รู้ว่ามันมีคนที่ดีกว่ารอเราอยู่จริงๆนะครับคือดีใจมากที่ได้เจอคนใหม่แล้วก็ไม่น่าร้องไห้เสียใจเลยในตอนนั้นนะครับคือถ้าไม่เลิกกันในตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้แฮปปี้กับคนนี้แน่ๆนะฮะแต่เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับที่จะพูดให้กำลังใจกับคนที่กำลังเศร้าอยู่นะครับให้เชื่อในคุณค่าของตัวเองนะคือต่อให้พูดดีขนาดไหนอะต่อให้ฟังแล้วแบบจับใจโอ้น้ำตาจะไหลแต่ถ้าข้างในของคุณมันแตกร้าวอยู่นะครับเราก็จะไม่เคยเชื่อเลยว่าคุณค่าของเรามันมีอยู่ข้างในฮะไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่มองกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังว่าใครกันแน่ฮะที่ทำให้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจใครที่ทำให้เรารู้สึกคุณค่าของเราน้อยลงไปทุกครั้งที่ได้พบหรือว่าได้คุยกันนะฮะแต่พอเราเนี่ยได้อยู่กับตัวเองได้นั่งคิดแบบมีสตินะครับไม่มีความเศร้าเข้ามาปะปนด้วยเนี่ยคนที่รับรู้ได้ถึงคุณค่าของตัวเราเนี่ยมันเป็นแค่เราคนเดียวหรือเปล่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะดีใจไหมอ่ะที่การจากไปของใครคนหนึ่งเนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นใครทำให้เรามีความสุขกับตัวเองได้นะฮะมากกว่าการได้อยู่ร่วมกันด้วยซ้ำอ่ะ ือถ้ามีอยู่ด้วยกันแล้วมันเศร้าอ่ะมันมีแค่เราดีกว่าหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ใช่การแตกสลายของความรักนะฮะจะต้องทำให้หัวใจของเราแตกสลายตามไปด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าอกหักแล้วเราก็ต้องแบบพังตามมันไปอ่ะคือมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคินซึงหีไหมคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นคำหนึ่งนะฮะคือผมเคยอ่านหนังสือชื่อนี้นะฮะเขาโปรยเอาไว้นะฮะนี่คือเอาคัดมาจากคำโปรยของเขาเลยนะครับเขาบอกว่าคินซึงหีเนี่ยเป็นมุมมองแบบญี่ปุ่นต่อความพังพินาศในชีวิตนะครับเรียนรู้จากชิ้นส่วนแตกหักที่กอบเก็บขึ้นมานะครับแล้วก็ประสานรอยแผลให้งดงามแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับคินซึงหีเนี่ยนะครับคือปรัชญานะครับที่เขาเอามาซ่อมเขาเรียกว่าปรัชญาการซ่อมแซมภาชนะนะครับที่แตกบิ่นเสียหายนะครับด้วยเขาเรียกว่าเป็นแหล่ทองนะครับของชาวญี่ปุ่นนะครับที่เชื่อกันว่าถ้วยชามที่มันแตกบิ่นเนี่ยไม่ควรทิ้งขว้างนะครับแต่ว่าควรจะได้รับการซ่อมด้วยความรักนะครับโดยการใช้ทองเชื่อมมันมานะครับทำให้มันกลับคืนมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนกับการดำเนินชีวิตของเราทุกคนนะครับที่เขาเรียกว่าล้วนหลีกหนีความเจ็บปวดนะฮะทางใจนะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียผู้เป็นที่รักนะครับเผชิญความเจ็บปวดอันร้ายแรงนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าความเจ็บปวดที่เกิดจากอดีตที่ถูกทำร้ายจิตใจตั้งแต่วัยเด็กนะครับซึ่งบาดแผลทางใจเหล่านี้นะฮะก็ควรจะได้รับการเยียวยาแล้วก็สมานให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับดังนั้นนะฮะปรัชญาของคินซึงหีที่ผมพูดไปก็คือถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อซ่อมแซมบาดแผลทางใจนะฮะที่หนักหนาแล้วก็ค้างคานะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะฮะแล้วก็เข้าใจผู้ที่ยังเจ็บปวดกับคนอื่นๆมากขึ้นด้วยนะครับถ้าใครลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับเกี่ยวกับคินซึงหีเนี่ยมันจะมีรูปถ้วยหนึ่งนะครับที่มันแบบแตกร้าวไปแล้วนะฮะแต่มันจะมีร่องรอยของแบบรอยแตกร้าวของมันแล้วก็มีทองนี่เชื่อมอยู่นะครับซึ่งเป็นถ้วยใบที่มีลวดลายสวยงามมากนะครับผมก็เลยคิดว่ามันก็เช่นเดียวกับใจเราใช่ไหมที่ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันแตกสลายไปแล้วอะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันนะครับกอบร่างตัวเองกลับมาสู่การเป็นคนใหม่นะครับในแบบที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนว่าเฮ้ยกูก็เป็นคนแบบนี้ได้นี่หว่านะฮะเอาการจบลงของความสัมพันธ์นะฮะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นคุณผู้ฟังฮะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวเราผ่านมามากมายนะครับสุดท้ายมันก็ทำให้เราเข้มแข็งนะครับความสวยงามจากรอยแตกร้าวนะฮะเวลาเราเอามือไปสัมผัสเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราได้จับแผลเป็นของตัวเองเนาะแล้วมันก็จะบอกกับเราอยู่เสมอว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ผ่านมันไปได้อ่ะเรียนรู้ผ่านการจากไปของใครสักคนนะครับเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวตนของเรานั้นน่ะมันยังคงอยู่อ่ะขอให้หายเร็วๆนะฮะขอให้รอยแตกร้าวของคุณเนี่ยมันผสานด้วยทองด้วยกำลังใจของตัวเองนะฮะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับรอยแตกร้าวในชีวิตต่อไปนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ